Poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Al-Shani i Elmedina Šabanović. Slijede najvažnije vijesti. Prekinuta sjednica Doma naroda BiH o smjeni Dodikovih kadrova. Nastavlja se blokada suda u Novom Sadu zbog pritvorenih aktivista. Zatvorska uprava navodi da su sve informacije o stanju profesorice Marije Vasić dostupne javnosti. Europska komisija zabrinuta zbog slučaja novosadske profesorice Marije Vasić. Najavljeni odvojeni razgovori Trumpa sa Putinom i Zelenskim. Netanjahu priznao da je bio pod pritiskom da dozvoli pomoć Gazi. Europska unija i Britanija otvorili put ka sporazumu o ponovnom pokretanju odnosa. Rusija zabranila rad nevladine organizacije Amnesty International. U nastavku emisije još možete čuti. O europskoj sigurnosti i odbrani Anders Fogh Rasmussen, bivši šef NATO-a i nekadašnji premijer Danske.
Mislim da treba da ojačamo europski stub unutar NATO-a formiranjem koalicije voljnih. Nekoliko europskih zemalja koje su sposobne i voljne da učine ono što je potrebno. Takva koalicija bi mogla da ojača europski stub unutar NATO-a.
Zbog čega roditelji i njegovatelji traže izmjene zakona o dječjoj zaštiti Republike Srpske. Bobana Miljević, majka djeteta sa smetnjama u razvoju.
U zadnjih dvije godine preko 600 roditelja izgubilo pravo zato što im djeca pohađaju dnevne centre ili neki vid osposobljavanja, to je škole. Znači, dijete kad napuni 30 godina, roditelj njegovatelj gubi to pravo. Ja to doživljavam, ne samo ja, već svi roditelji, da sa 30 godina, znači, naše dijete treba da umre, jer ono tad prestaje da postoji za ovu državu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Izolacionizam koji je izabrala Amerika nameće potrebu drugačijeg pristupa Evrope prema sigurnosnim pitanjima, izjavio je Anders Fogh Rasmussen, bivši šef NATO-a i nekadašnji premijer Danske u intervju za Radio Slobodna Evropa. Na čelu NATO-a ovaj političar bio je od 2009. do 2014. godine, dok je danas fokusiran na pitanja vanjske politike u Evropskoj mreži lidera sa sjedištem u Londonu. Govoreći o mogućnosti prevazilaženja razlika unutar NATO-a, posebno nakon dolaska na vlast američkog predsjednika Donalda Trumpa, Rasmussen u razgovoru sa kolegom Rem Furlogom se zalaže za stvaranje Saveza demokratskih država, takozvani D7, u koji ne računa SAD. No, najprije odgovara na pitanje u kojoj mjeri je europski sigurnosni model ozbiljno narušen i može li da se popravi.
Mislim da može da se popravi, ali nema razloga da krijemo da smo na prekretnici. Mi u Evropi moramo da shvatimo da moramo biti u stanju da stanemo na sopstvene noge. Predugo smo se oslanjali na model koji više ne funkcioniše. Kombinaciju jeftine energije iz Rusije, jeftine robe iz Kine i jeftine bezbednosti iz Sjedinjenih Država. Moramo više ulagati u sopstvenu bezbednost. This model doesn't work any longer.
We have to invest more in our own security. Govorite o evropskim faktorima, doći ćemo i do toga, ali hajde da počnemo sa vojnim aspektima. Kakvu ulogu NATO ima sada?
I think NATO will still play a crucial role. Mislim da NATO i dalje ima ključnu ulogu. Radujem se samitu u junu i očekujem da će saveznici NATO-a pristati na značajno povećanje ulaganja u odbranu. Treba da se podsjetimo da se Rusija ponovo naoružala do te mere da su ruska ulaganja u odbranu sada veća od ukupnih ulaganja ostatka Evrope. Dakle, moramo da pojačamo, moramo najmanje da udvostručimo evropska ulaganja u odbranu.
I zaista, već su u toku potezi da se značajno poveća vojna potrošnja u Evropi, ali želim da se vratim korak unazad na ulogu NATO-a. Kada administracija SAD-a postavlja teritorijalne zahtjeve prema članici NATO-a, kao što je predsjednik Trump više puta sugerisao mogućnost upotrebe sile da preuzme kontrolu nad Grenlandom, koliko štetu to nanosi?
To nanosi veliku štetu. Danska je jedan od najbližih i najpouzdanijih saveznika Sjedinjenih Država. Očigledno, to je bezobrazno. Ali također postoji potencijal da se izazove razdor unutar NATO-a kada pretiš saveznicima.
Upravo to je poenta, zar ne? Ako imamo ovakve podjele unutar NATO-a, koja je alternativa za europsku odbranu i europsku bezbjednost?
Mislim da treba da ojačamo europski stub unutar NATO-a formiranjem koalicije voljnih. Nekoliko europskih zemalja koje su sposobne i voljne da učine ono što je potrebno, na primjer da pošalju mirovne snage u Ukrajinu ili da povećaju ulaganja u odbranu. Takva koalicija bi mogla da ojača europski stub unutar NATO-a.
Dakle, i dalje vidite ulogu NATO-a uprkos ovim tenzijama. Drugi aspekt ovoga je naravno trgovina. I ovu diskusiju ste započeli govoreći o ekonomskoj bezbjednosti Europe. Da li je vrijeme za neku vrstu evropskog ili ekonomskog NATO-a?
Economic NATO.
Yes, indeed. Now we have seen the Trump administration declare.
Da, svakako. Sada smo vidjeli kako je Trumpova administracija objavila trgovinski rat celom svetu, osim Rusiji i Severnoj Koreji, koje su bile izuzete od kaznenih tarifa. Mislim da naš odgovor na to treba da bude jačanje veze između glavnih demokratija u svetu. Konkretno predlažem stvaranje takozvanog D7, sedam demokratija sveta: Evropska unija, Ujedinjeno Kraljevstvo, Kanada, Australija, Južna Koreja, Japan i Novi Zeland. Osnov tog saveza bi trebalo da bude ekonomski član 5. Napad ili pritisak na jednu od tih zemalja smatrao bi se napadom na sve i odgovor bi bio zajednički.
Zapanjujuće je da vaš spisak sedam globalnih demokratija ne uključuje Sjedinjene Države.
Yes, but I mean the United States
ali Sjedinjene Države su izabrale izolacionizam i objavile trgovinski rat svetu. Ali D7 ne bi trebalo da bude zatvoren klub. Ako druge demokratije žele da se pridruže, dobrodošle su, uključujući Sjedinjene Države. Ali za sada ne vidim spremnost SAD-a da preuzmu globalno vođstvo slobodnog sveta. Zato su isključene iz D7.
To je zaista izvanredno i možda znak, s obzirom da bivši šef NATO-a govori o novom sazivu bez američkog učešća, kao odgovor na neprijateljske postupke SAD-a.
Da, i za mene je to vrlo bolno. Od detinjstva sam se divio Sjedinjenim Državama. Video sam ih kao prirodnog lidera slobodnog sveta, ali ako su SAD odlučile da se povuku iz te uloge, onda druge demokratije moraju da preuzmu vođstvo.
Then other democracies must take over.
Govorili ste o koaliciji voljnih i o evropskim snagama u Ukrajini. O tome se mnogo govori posljednjih nedjelja i mjeseci. Mnogo riječi, ali malo konkretnih detalja, barem javno. Možda vi znate više o tome šta se dešava iza kulisa, ali da li imate utisak da se sve ovo odvija bolno sporo?
Mislim da bi pravi put bio raspoređivanje evropskih mirovnih snaga u Ukrajini kako bi nadgledale moguće primirje ili mirovni sporazum i da se time garantuje bezbednost Ukrajine u budućnosti.
A zašto mislite da sve to ide tako sporo?
Moj najbolji odgovor je da u Europi obično provodimo mnogo vremena u diskusijama i razgovorima, a premalo u konkretnom delovanju. Ipak, nadam se da će Putinov napad na Ukrajinu i izbor Trumpa poslužiti kao alarm koji nam govori da u Europi moramo da delujemo brzo, ne samo da diskutujemo, već da donosimo konkretne odluke.
Bio je ovo Anders Fogh Rasmussen, bivši šef NATO-a i nekadašnji premijer Danski. Cijeli intervju možete pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Slobodna Evropa .org. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Sjednica Doma naroda BiH na kojoj se danas trebala razmatrati smjena predsjedavajuće tog tijela Nikole Špirića i dvojice ministara u savjetu ministara BiH, Staše Košarce i Srđana Amidžića, prekinuta je odmah na početku, jer nije bilo kvoruma za rad nakon odlaska sa sjednice tri delegata iz reda Srba koji su članovi SNSD-a. Stranke trojke iz entiteta Federacije BiH koju čine Narod i pravda, Socijaldemokratska partija i Naša stranka od januara nastoje da raskinu koaliciju sa Savezom nezavisnih socijaldemokrata uz obrazloženje da SNSD na čelu sa Miloradom Dodikom neustavnim djelovanjem narušava mir i sigurnost Bosne i Hercegovine i regiona. Više informacija ima Milorad Milojević.
Tri delegata iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata u klubu Srba napustili su danas hitnu sjednicu Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine odbijajući da raspravljaju o smjeni kadrova te stranke pod vođstvom Milorada Dodika iz institucija državne vlasti. Radi se o smjeni predsjedavajućeg Doma naroda BiH Nikole Špirića i dvojice ministara u savjetu ministara Bosne i Hercegovine Staše Košarca i Srđana Amidžića. Za smjenu Amidžića i Košarca ranije je glasao predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine. Kvorum za rad nije uspostavljen i nakon pauze od sat vremena te je sjednica prekinuta, a delegat Doma naroda iz kluba Srba Sredoje Nović ovako je obrazložio razloge za napuštanje sjednice.
Ne možemo dati za pravo bilo kome, pa ni u ovom domu, da manjina može upravljati sa većinom, bez obzira ko to bio i bez obzira čiji dom bio, čiji klub bio. Mi to nećemo sigurno prihvatiti. Bez obzira da li se udruživali sa jednima, drugima ili trećima, to uopšte nije važno.
U Domu naroda Bosne i Hercegovine je 15 delegata, po 5 Hrvata i Bošnjaka iz Federacije, te 5 Srba iz Republike Srpske. Trojica delegata u Domu su kadrovi Dodikovog SNSD-a. Tri delegata SNSD-a imaju mogućnost da paralizuju rad Doma naroda jer je za donošenje odluka neophodno prisustvo najmanje 9 delegata uz uslov da su prisutna najmanje 3 bošnjačka, 3 hrvatska i 3 srpska delegata. Stranke trojke iz entiteta Federacija BiH koju čine Narod i pravda, Socijaldemokratska partija i Naša stranka od januara nastoje da raskinu koaliciju sa Savezom nezavisnih socijaldemokrata. Od tada ove stranke uz podršku opozicije iz oba entiteta pokušavaju smijeniti Dodikove kadrove. U inicijativi za smjenu se navodi da koalicija oko SNSD-a na čelu sa Miloradom Dodikom neustanim djelovanjem narušava mir i sigurnost Bosne i Hercegovine i regiona. A član kolegija Doma naroda Kemal Ademović istakao je nakon prekida sjednice da trenutna kriza vlasti može potrajati i do narednih opštih izbora koji bi trebali biti održani 2026. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Skupštini Crne Gore održava se sjednica anketnog odbora na kome poslanici pokušavaju da dođu do informacija o navodnim političkim ubistvima koja su se dogodila u prethodnih 20 godina, a u odnosu na koje policijska i tužilačka istraga nije dala rezultate. Članovi anketnog odbora su o radu nekadašnje službe za državnu bezbjednost ispitivali bivšeg premijera Duška Markovića, koji je bio rukovodilac te službe i kasnije Agencije za nacionalnu bezbjednost. O kojim ubistvima sa mogućim političkim motivima se radi, slušamo u prilogu Srđana Jankovića.
Zbog činjenice da je više ubistava ostalo nerasvjetljeno, a među žrtvama su javne ličnosti, pripadnici službi bezbjednosti i druge osobe, Skupština Crne Gore je formirala anketni odbor koji treba da preispita postupanje državnih organa u navodnim političkim ubistvima i napadima na novinare i intelektualce. Predsjednik odbora Andrija Nikolić iz opozicione Demokratske partije socijalista je saopštio koje će slučajeve odbor razmatrati.
Precizirano je da se odbor može baviti slučajevima ubistava Duška Jovanovića, Gorana Žugića, Darka Belog Raspopovića, Mladena Klikovca, Srđana Vojičića, Miloša Miška Krstovića i Blagote Baje Sekulića, kao i u slučajevima napada, odnosno prebijanja Gojka Mitrovića i njegove supruge, Radovana Aleksića, Momira Vojvodića, Željka Ivanovića, Jevrema Brkovića, Aleksandra Saše Pejanovića, Voja Lakovića, Olivera Lakić i Vuka Draškovića.
O navedenim slučajevima je prvi saslušan bivši premijer Duško Marković, koji je od 1998. godine bio na čelu tadašnje službe državne bezbjednosti, a kasnije Agencije za nacionalnu bezbjednost. U obraćanju poslanicima, članovima odbora, Marković je rekao da poziv na saslušanje ima političku konotaciju, a da sve informacije koje on ima postoje i u institucijama.
Sve što znam ja, znaju i operativci koji su prikupljali informacije, znaju analitičari koji su te informacije pretakali u izveštaje i analize, znaju moji tadašnji pretpostavljeni koje smo redovno informisali o svemu u skladu sa zakonom. Dakle, floskula o meni kao čuvaru svih tajni je ne samo nesuvisla, već i zdravorazumski neodrživa.
Poslanici vladajuće koalicije su se između ostalog interesovali da li Marković ima informacije o ubistvima policijskog službenika Gorana Žugića 2000. godine i direktora dnevnog lista Dan Duška Jovanovića 2004. Jovan Vučurović, poslanik bivšeg Demokratskog fronta, je pitao Markovića za sastav i namjenu određenih sektora u državnoj bezbjednosti.
Više puta je istaknuto da puška kojom je ubijen Duško Jovanović potiče iz depoa AMB-a. Dakle, to je saopšteno i mislim da je to i negdje dokazano. Također, više puta istaknuto da je služba naoružavala kriminalce. Također, pominje se i zloglasna sedma uprava koja je bila, da podsjetimo javnost, političko-policijska batina bivšeg režima. I znamo i vidimo ovdje iz tih saopštenja kako su uništavane službene zabilješke o ubistvu Duška Jovanovića. Dakle, neko vaše saznanje o svemu tome, jer prosto bili ste na čelu službe državne bezbjednosti i AMB-a u svim ovim vremenima.
Bivši premijer Duško Marković je rekao da nema saznanja o bilo kakvom učešću u nelegalnim aktivnostima ljudi unutar obavještajne službe.
Služba državne bezbjednosti nije bila organizator. Ne to, nego bilo kojeg ubistva. Ja vam to odgovorno mogu reći. Da li je neko iz službe ili u ime službe nešto radio? Ja te informacije nemam. Ali ako je radio, treba da odgovara. Nikada u životu to sebi ne bi, ni tada, ni nikada to u životu sebi ne bi dozvolio. Ako je neko radio, treba da se kaže ko je radio. Ako sam objektivno odgovoran, trebao da znam da je to radio, a nijesam znao, onda je moja objektivna odgovornost tu. Ali da vidimo ko je to radio i šta je radio i na koji način radio.
Ubistva direktora dnevnog lista Dan Duška Jovanovića, zatim nekadašnjeg saveznog ministra Pavla Bulatovića, policijskih službenika Darka Raspopovića i Gorana Žugića nikada nisu rasvjetljeni, kao ni napadi na dio novinara i javnih ličnosti. Međutim, fizičkim napadima i pokušajima ubistava su napad na književnika Jevrema Brkovića 2006. pokušaj ubistva srpskog političara Vuka Draškovića 1999. godine u Budvi, kao i ranjavanje novinarke Olivera Lakić 2018. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Centristički gradonačelnik Bukurešta Nikuša Ordan pobijedio je na izborima u Rumuniji. Pokazuju rezultati nakon 99% prebrojanih glasova. Proevropski nezavisni kandidat ima 8 bodova prednosti nad krajnje desničarskim rivalom George Simionom. Podaci Centralne izborne komisije Rumunije pokazali su da je Dan osvojio 54,2% glasova, dok je Simion osvojio 45,8% glasova. Više u prilogu Aide Đugum.
Hiljada ljudi okupilo se u centru Bukurešta kasno u nedjelju kako bi proslavili nakon što je po svemu sudeći centristički gradonačelnik Nikos Urdan pobijedio na predsjedničkim izborima. Prema gotovo potpunim rezultatima, od 99% prebrojanih glasova, Dan je osigurao više od 5,83 miliona glasova, što mu je dalo nepremostivu prednost nad krajnje desničarskim rivalom Đorđom Simeonom. Nikos Urdan nakon pobjede je rekao:
E victoria mișii mii de oameni care au făcut campanie zilele astea, care au crezut că România
Ovo je vaša pobjeda, znate, to je pobjeda hiljada i hiljada ljudi koji su ovih dana vodili kampanju, koji su vjerovali da se Rumunija može promijeniti u pravom smjeru. Ne zaboravite, nikada ne zaboravite snagu koju ste dokazali ovih sedmica, jer ćemo zajedno imati stvari koje moramo prebroditi.
Glasanje je bilo šokantno za Simeona, koji je bio najuspješniji u prvom krugu izbora prije dvije sedmice sa 41% osvojenih glasačkih listića.
Aš vreau să-l felicit pe contracandidat meu Nicu Șordan, a câștigat alegerile.
Želio bih čestitati svom protivniku Nicu Șordanu na pobjedi na izborima, to je bila volja rumunskog naroda. Želim da se zahvalim više od 5 miliona Rumuna koji su mi ukazali povjerenje. Neću ih razočarati. Nema ništa vrijednije za mene od njihovog povjerenja. Stajali smo sami protiv cijelog sistema, sami protiv svih i ponosan sam na vas i nadam se da sam vas časno predstavljao. Vrijeme je da nastavimo našu borbu za pravdu, za istinu, za prirodnu porodicu, za kršćansku vjeru i za slobodu. Nastavit ćemo biti važan i značajan dio rumunskog društva. Pozivam svakog od vas da ne odustanete, da ovo dovedete do kraja, iako je teško okusiti gorak okus poraza. Rumunija i rumunski narod moraju biti na prvom mjestu. Hvala vam.
Gradonačelnik Bukurešta Nicu Șordan vodio je kampanju obećavajući borbu protiv raširene korupcije, podrške Ukrajine, gdje je Rumunija odigrala važnu logističku ulogu i čvrsto držanje zemlje unutar evropskog mainstreama.
Rumunija începe mâine o nouă etapă.
Rumunija sutra započinje novu fazu i potreban joj je svaki od vas. Potrebni su joj stručnjaci koji će se uključiti u različite javne politike. Potrebni su joj ljudi u civilnom društvu. Potrebni su joj novi ljudi u politici. I budući da ste dokazali da možete voditi ovu kampanju, molimo vas da nastavite biti aktivni za Rumuniju.
Și așa cum ați dovedit că puteți să faceți campania asta, vă rog să continuați să activați pentru România.
Rumunija ostaje na prozapadnom kursu. Centristički orijentisan, proevropski i proukrajinski nastrojen gradonačelnik Bukurešta Nicu Șordan sada ulazi na međunarodnu scenu, dok u Ukrajini i susjednoj zemlji dalje bjesni najveći sukob u Evropi od Drugog svjetskog rata. To je izbor koji donosi olakšanje Briselu. To je bio izborni obrt. Dvije sedmice nakon trijumfa desnog kandidata Simeona u prvom krugu izbora, održanom 4. maja. Također radi se i obrt u odnosu na rezultat poništenih izbora održanih prije 6 mjeseci, a na kojima je pobjedio kandidat desnice Kalin Đorđevsku. Te izbore je poništio Ustavni sud, pozivajući se na miješanje Rusije u izborni proces, a u korist Đorđevskua, što je Moskva demontavala. Izbori su ponovljeni, a u novoj izbornoj trci lice desnice umjesto Đorđevskua bio je Simeon. Nedjeljni izbori bili su tako vrhunac višemjesečne političke krize koja je tresla Rumuniju, a rezultati pokazuje da se javnost prebacila sa krajnje desnice ka Nicu Șordanu kao kandidatu centra. Tome je nesumljivo doprinijela rekordna izlaznost na nedjeljnim izborima od 64% birača. Oko 11,6 miliona glasača, što je preko 2 miliona više nego u prvom krugu i više nego na prvobitnom glasanju prije 6 mjeseci, iskoristilo je biračko pravo. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Bobana Miljević iz Banja Luke 24 sata dnevno brine o svom sinu Ognjenu, koji boluje od rijetkog genetskog poremećaja. Mjesečno dobija 651 konvertibilnu marku naknade za roditelja njegovatelja po zakonu o dječjoj zaštiti Republike Srpske. Ona je jedna od nekoliko stotina roditelja koji traži izmjene ovog zakona kako bi se naknada povećala, prava proširila i ukinule diskriminatorne odredbe zbog kojih mnogi gube ova prava. Više informacija donosi Gojko Veselinović.
slobodnaevropa.org.
Ognjen Miljević ima 21 godinu. Boluje od rijetkog OPHN1 sindroma. Ne vidi, ne hoda, ne govori. Njegov život zavisi od majke Bobane 24 sata dnevno. Bobana je prije 5 godina napustila posao kako bi brinula o svom sinu. Dobila je i status roditelja njegovatelja. To je trebalo donijeti sigurnost, ali umjesto toga donijelo je neizvjesnost.
Po zakonu, znači, minimalna plata u Republici Srpskoj na osnovu prošle godine. Mi smo, evo, i dan danas, posle 5 godina, povećali su samo za 1 marku na 651 marku. S obzirom da je sve otišlo, sve je poskupilo, standard života, njegovi lijekovi na mjesečnom nivou koštaju 500 maraka samo.
Naknada za roditelja njegovatelja ne uključuje doprinose za penzijsko i zdravstveno osiguranje. Ako je dijete u mogućnosti da ide u školu, pravo na naknadu se gubi, isto kao i kada dijete napuni 30 godina.
U zadnjih 2 godine preko 600 roditelja izgubilo pravo zato što im djeca pohađaju dnevne centere ili neki vid osposobljavanja, to je škole. Znači, dijete kad napuni 30 godina, roditelj njegovatelj gubi to pravo. Ja to doživljavam, ne samo ja, već svi roditelji, da sa 30 godina, znači, naše dijete treba da umre, jer ono tad prestaje da postoji za ovu državu.
Prava roditelja na naknadu prestaju i kada napune 65 godina.
Šta se sa nama tad dešava? 40 godina smo brinuli o tom bolesnom djetetu, napunili smo 65 godina, nemamo radni staž, nemamo ništa, šta mi da uradimo u tom periodu. Znači, i mi isto treba da završimo sa svojim životom.
Zbog ovih problema roditelji djece sa smetnjama u razvoju nedavno su protestovali u Banja Luci. Traže ukidanje starosnih granica, povećanje naknade u skladu sa zakonom i uplaćivanje penzionog i zdravstvenog osiguranja. Iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske za Radio Slobodna Evropa su istakli da se ne radi o ukidanju prava roditelja njegovatelja, već o dosljednoj primjeni zakona. Istakli su da je pravo na roditelja njegovatelja predviđeno za djecu koja zahtijevaju cjelodnevnu njegu isključivo u kućnim uslovima, te se stoga ne može ostvariti ako dijete pohađa školu ili dnevni boravak. Prema navodima ministarstva, u februaru ove godine 454 korisnika primalo je naknadu u iznosu od 650 maraka. Roditelji kreću u potpisivanje peticije za izmjene zakona. Poručuju da žele da brinu o svojoj djeci bez straha da će ostati bez primanja, bez podrške, bez budućnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
Žene iz stočarskog kraja na jugu Bosne i Hercegovine pokušavaju svoj tradicionalni sir uvrstiti na gastronomsku kartu. Mliječni namaz, poznat kao gatački kajmak, pravi se unutar životinske kože. Najraniji zapis o njemu datira još iz trgovačkih ugovora iz 14. vijeka. Priredio Edi Bajrović.
Gusta i masna delicija s juga Bosne i Hercegovine, znana kao gatački kajmak, spominje se u trgovačkim ugovorima iz 14. vijeka u arhivi Dubrovačke Republike. Sada egzistira i udruženje proizvođača gatačkog kajmaka, a Dragana Milović priča šta im je ključna uloga.
Mi smo formirali udruženje prije nepune 4 godine baš sa ciljem da sačuvamo i očuvamo sela i proizvode, te tradicionalne proizvode koji se ovdje prave. To su prije svega ovaj gatački kajmak iz mješine koji smo uspjeli prošle godine i zaštititi oznakom porijekla, što je najjača oznaka u našoj državi.
Zaštita oznake porijekla je vrhunac zaštite jednog proizvoda i daje mu dodatnu vrijednost. Za pravljenje kajmaka treba prokuhano kravlje mlijeko, plitke drvene posude zvane skipe, zatim lonci, cjedila, mijehovi, malo soli i puno vještine prenošene generacijama. Milanka Marković je vrsna u tome.
Nakon 48 sati ovo mlijeko skidamo kajmak i stavljamo ga u kacu gdje ga solimo, odakle ono svojim zrijeva jedno mjesec i pol dana do 2, zavisno od vremena, i onda se iz kace stavlja u mješinu. A mlijeko koje je ostalo, koje saljevamo u lonac, sirimo i od njega pravimo suvi sir ili poznato trotan gatački sir.
Mijehovi u kojima se kajmak i sir odlažu prave se od kozije ili kravlje kože. Upravo zbog mijeha imaju žučkastu boju i specifičnu pikantnu aromu. Za 1 kg gatačkog kajmaka iz mješine potrebno je oko 15 litara mlijeka. Najmanje 29 žena radilo je godinama da bi brandirale i zaštitile svoj proizvod i specifičan način njegove izrade. Sanja Milošević kaže da su kroz udruženje izborile zajednički nastup i pozitivne rezultate.
Ja te žene poznavam neke odavno, neke sam upoznala tek, ali mi smo baš dobro društvo i dobro se slažemo i nama je sasvim svejedno ko će prodati šta, mi čak jedna drugoj prodavamo. I baš se ono cijenimo i volimo i putujemo svugdje zajedno.
U dostizanju standarda za zaštitu proizvoda pomogla im je i općina, organizacija UN-a za hranu i poljoprivredu i Evropska unija. Gatački kajmak i sir uglavnom se prodaju na tržnicama i sajmovima tradicionalne hrane. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
Poštovani slušaoci, to je bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Možete nas pratiti na društvenim mrežama i na web sajtu slobodnaevropa.org. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Olšani i Elmedina Šabanović. Do slušanja.